Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στην Μεγαλόνησο θα στείλουμε θερμό χαιρετισμό στα εκατοντάδες εγκλωβισμένα αδέλφια μας επί 52 χρόνια υπό συνθήκες τουρκικής κατοχής εκεί στη Χερσόνησο της Καρπασίας και ιδιαίτερο χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό στέλνουμε σε όλες και όλους εσάς, Έλληνες και φιλελλήνες, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, ειδικά εκεί στα περίχωρα της Μαριούπολης, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και σε εσάς που λόγω διαφοράς ώρας μαζί με το καλωσορίσατε, στέλνουμε και την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο εν γέννη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η αγαπητή μου Μάιρα Ξίδη που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην εκλεκτή καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής που είναι η Δόκτωρ Μέρι Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός με ειδίκευση σε θέματα διεθνούς πολιτικής βίας και διεθνούς ασφάλειας. Με χαρά την καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Σας χαιρετώ, όχι μόνο εσάς και Χούπη, όλους τους Έλληνες όπου γης.
Να είστε καλά. Θέλω να σας πω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπει ήδη και μας έχουν στείλει χαιρετισμούς σχεδόν από όλα αυτά τα σημεία τα οποία ανέφερα στον πρόλογό μου. Θέλω λοιπόν πρώτα να ξεκινήσω με ένα δικό τους ερώτημα που μου ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουν από σας με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο θεραπεύσατε για πάρα πολλά χρόνια, την πολιτική βία και την διεθνή ασφάλεια, ναι, να απαντήσετε στο ερώτημα, αγαπητή μου καθηγήτρια, αν τελικά υπήρχε ζήτημα πολιτικής βίας από το Ιράν, υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις δικές σας έρευνες, με αυτά τα οποία επί σειρά ετών φροντίζεται και επιτοπίως θα έλεγα να έχετε μια εικόνα. Αυτά τα περί ατομικής βόμβας, ατομικών όπλων και γενικότερα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ακούγονται, πόσο κοντά ή μακριά στην πραγματικότητα ήταν από αυτά που γνωρίζετε εσείς τουλάχιστον, είναι το ερώτημα του ακροατή μας.
Να ευχαριστήσω τον ακροατή για το ερώτημα. Το οποίο
και να πω
πραγματικά
ότι είναι από την Ουάσιγκτον, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Λοιπόν.
Είναι πολύ μεγάλο το ερώτημα. Mm-hmm. Ας το κόψω σε μικρότερα
βεβαίως,
κομμάτια
βεβαίως,
για να δούμε την τελική εικόνα. Καταρχήν, για να πάμε ξεκινώντας από το κράτος, το Ιράν. Mm-hmm. Το Ιράν είναι ένα συγκεκριμένο κράτος με μια συγκεκριμένη ιστορία πολλών χιλιάδων ετών, δεν είναι χθεσινό κράτος. Νομίζω ότι πάνω κάτω αυτά τα γνωρίζουμε όλοι. Οπότε δεν θα μπω εγώ στην προϊστορία, θα μπω στο σήμερα. Στο σήμερα έχουμε έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο ο οποίος δεν είναι καθόλου τυχαίος. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσω από τη δημιουργία ανασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο και κυρίως στο Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτή η ανασφάλεια του Ισραήλ δεν είναι καθόλου τυχαία. Mm-hmm. Είναι το γεγονός ότι το Ιράν, όχι το ίδιο, ποτέ το ίδιο, αλλά μέσω συνεργατών,
μέσω μπροστινών.
Είτε για την Χεζμπολάχ, την οποία χρηματοδοτούσε στο Λίβανο, είτε μέσα από τις ειδικές οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν στο Ιράκ, το οποίο χρηματοδοτούσε και στήριζε, είτε τους Χούθη στην Ιεμένη, τους οποίους γνωρίζουμε τα προβλήματα που είχαν δημιουργήσει κατά καιρούς τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα, αλλά αυτό θα το αναφέρω σε λίγο. Mm-hmm. Αυτού του είδους η κινητικότητα των συγκεκριμένων οργανώσεων είχε δημιουργήσει μια ανασφάλεια πολλών ετών στο Ισραήλ, σε σημείο που τουλάχιστον ιστορικά γνωρίζουμε πίεζε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμπαρασταθούν, να βοηθήσουν, να συνυπάρξουν μαζί του για να δώσει ένα τέλος σε αυτή την ανασφάλεια. Θυμίζω ότι ακόμα και στα σχολεία του Ισραήλ και από μικρά παιδιά εκπαιδεύονται με αυτή την έννοια της ανασφάλειας. Mm-hmm. Από πού θα συμβεί το κακό. Άρα αυτό το κεφάλαιο έπρεπε κάποια στιγμή να κλείσει, να τελειώσει. Να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, της ασφάλειας. Και έτσι ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, όταν πλέον ο συγκεκριμένος Αμερικανός Πρόεδρος αποδέχτηκε αυτή την πίεση που χρόνια ασκούσε το Ισραήλ στους Αμερικανούς Πρόεδρους. Θυμίζω ότι κανένας από τους προηγούμενους δεν είχε δεχτεί. Αυτός αποδέχτηκε και ξεκίνησε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αυτό που βλέπουμε βέβαια έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις. Mm-hmm. Κλιμακώνεται. Είναι μια κλιμάκωση που φέρνει και ένταση διεθνούς ανασφάλειας. Έτσι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πλέον δεν είμαι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας, είμαι καθηγήτρια διεθνούς ανασφάλειας.
Μια και... Εντάξει.
Παρακολουθούμε αυτόν τον πόλεμο όμως. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι μόνο ο πόλεμος που βλέπουμε όλοι μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm. τα οποία σας θυμίζω και εγώ ότι η παραπληροφόρηση που είναι επιστήμη, είναι ισχυρή επιστήμη, δεν μας δίνει μια αντικειμενική προσέγγιση. Πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ για να βρούμε μια πιο βατή είδηση, έτσι ώστε με το κριτικό μυαλό που διαθέτουμε οι σκεπτόμενοι άνθρωποι και γνώστες του χώρου να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, οι πολίτες, που επίσης όλοι οι πολίτες παγκόσμιοι παρακολουθούν αυτόν τον πόλεμο, αισθάνονται αυτή την έννοια, όπως είπα, της ανασφάλειας γενικότερα, αλλά καθώς αυξάνονται οι τιμές σε σειρές προϊόντων για όλους και κυρίως την ενέργεια, θεωρώ ότι διευρύνεται ακόμα περισσότερο αυτή η έννοια, όπως είπα, της ανασφάλειας. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό είναι η αρχή, γιατί ακόμα θα περάσουμε και στα επόμενα στάδια. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να πω και 2-3 λόγια όσον αφορά το ίδιο το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, το Ισραήλ, το οποίο παρακολουθώ πως δρά. Βλέπω ότι έχει σχεδιασμό, έχει πλάνο, έχει σχέδιο, δεν τρα τυχαία.
Ακριβώς. Το ίδιο θα έλεγε κανείς και για το Ιράν, έτσι.
Ακριβώς, θα το πω και αυτό, ότι και το Ιράν. Βλέπω ότι το σχέδιο του Ισραήλ, στο οποίο συνυπικρούν, συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι καταρχήν οι δολοφονίες αυτών των υψηλόβαθμων θρησκευτικών ηγετών.
Ακριβώς. Τους εξόντωσαν σχεδόν όλους νωρίτερα, Χεζμπολάχ και Χαμάς. Και τώρα μπαίνουν στη διαδικασία για τους Ιρανούς.
Στοχεύουν κυρίως για το Ιράν την αποδυνάμωση αυτού του συγκεκριμένου καθεστώτος. Εδώ θα βάζα και μία παράγραφο λέγοντας ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διάβρωση και διαφθορά εντός του Ιράν που μπορεί να πατήσουν πιο εύκολα για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα και να μπορέσουν να βρουν αυτά τα άτομα τα συγκεκριμένα και να περάσουν στην έννοια της δολοφονίας. Και το δεύτερο σχέδιο που βλέπω από το ΖΕΗ είναι ότι οθεί με διάφορους τρόπους τους πολίτες οι οποίοι έχουν κουραστεί πλέον από αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, αντιφρονούντες μπορούμε να τους πούμε, mm-hmm. διαφωνούντες όπως θέλουμε μπορούμε να σκεφτούμε, που δείχνει και αυτό τη διείσδυση εντός του Ιράν. Αυτά μας τα λέει το ίδιο το Ισραήλ, δεν είναι κάτι που είναι δικό μου. Βέβαια, εδώ γνωρίζουμε ότι έχει προχωρήσει λίγο περισσότερο και έχει δημιουργήσει και ιστοσελίδες διαδικτυακές, παροτρύνοντας οι Ιρανούς πολίτες να έρθουν σε επαφή με το Ισραήλ για να μπορέσουν ακόμα καλύτερα να φτιάξουν ένα δίκτυο ανθρώπων που θα φέρει τέλος στο υπάρχον καθεστώς. Πρέπει να πω ότι ως τώρα επιτυχία έχουν στο πρώτο σχέδιο, ναι. Δηλαδή των δολοφονών το ένα μετά τον άλλο που λέγαμε προηγουμένως. Αυτός είναι επιτυχημένος στόχος. Ο δεύτερος είναι αποτυχημένος. Δεν το έχουν κάνει. Δεν το έχουν καταφέρει. Δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος. Έτσι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν μεν και θα συνεχίσουν εγώ στο τέλος. Εδώ να πω βέβαια, μια άλλη παράγραφο μικρή, ότι παρατηρώ τους Ιρανούς πολίτες συσπηρωμένους ή τουλάχιστον αυτό βλέπω, mm-hmm. αλλά από την άλλη βλέπω συσπηρωμένους και τους Ισραηλινούς πολίτες. Γιατί βλέπουν ότι θα έρθει ένα τέλος σε αυτό το κεφάλαιο το τεράστιο της ανασφάλειας τόσων ετών. Τώρα, το Ιράν που αναφέρατε. Και να κλείσουμε αυτό. Ότι και αυτό φαίνεται να έχει σχεδιασμό, έχει σχέδιο. Είδα, όπως αναφέρατε κι εσείς, το πρώτο τμήμα των υποστηριχτών του μπήκε στον αγώνα. Είχες πολλά. Μετά από κάποιο διάστημα μπήκε το δεύτερο, που ήταν οι φοιτητικές οργανώσεις του Ιράκ. Τώρα το Ιράκ είναι σε κατάσταση πολέμου. Διαβάζω μια επιστολή, τη δεύτερη επιστολή που έστειλαν οι Χούθη. Την πρώτη επιστολή την έστειλαν στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι έχουμε το όπλο έτοιμα στο χέρι, περιμένουμε εντολή. Πριν από 2-3 μέρες διαβάζω δεύτερη επιστολή των Χούθη, οι οποίοι λένε είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, κατά λέξη, τη σιωνιστική επιθετικότητα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους έβαλε όλους μαζί τους συνεργάτες.
Δεν πέσανε όλα τα χαρτιά δηλαδή στο τραπέζι ακόμα.
Ακριβώς. Μπαίνουν ένα-ένα. Τώρα για να μπω στο τρίτο τελευταίο και τελειώνω εκεί για να μπούμε στη συζήτηση. Οι μόνοι που φαίνεται να μην έχουν κάποιο συγκροτημένο, συγκεκριμένο σχέδιο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνυπάρχουν, απόλυτα, ταυτίστηκαν με το Ισραήλ. Αλλά φαίνεται ότι βλέπω και τις μεγάλες διαφωνίες εντός του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον αυτά που μαθαίνουμε από
είδατε
τα
με την παρέτηση του επικεφαλής του τομέα πληροφοριών, έτσι.
Βλέπω ένα ρήγμα. Να έχει δημιουργηθεί ένα ρήγμα εντός των υπηρεσιών. Άλλοι παρετούνται, άλλοι ψελίζουν, άλλοι εκφράζουν δημόσιες διαφωνίες. Αυξάνονται οι φωνές διαμαρτυρίες. Διαβάζω κάποιες δημοσκοπήσεις που δίνουν πολύ χαμηλά ποσοστά πλέον στον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό δείχνει μια κινητικότητα αρνητική των πολιτών όσον αφορά τη συμμετοχή της Αμερικής στο συγκεκριμένο πόλεμο, μια και ο Αμερικανός πρόεδρος βγήκε με το μπάγκα, με τη λογική ότι πρώτα η Αμερική και μετά όλοι οι άλλοι. Αυτά είναι μια, βέβαια με μεγάλη επιφύλαξη τα λέω, γιατί μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό παραπληροφόρησης είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλήσει κάποιος με βεβαιότητα. Γιατί είναι διάχυτα. Σενάρια, υποθέσεις, αβεβαιότητες, ανασφάλειες, όλα είναι διάχυτα. Συγκεκριμένα πράγματα είναι δύσκολο κανείς να πει.
Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των πυρηνικών. Εκεί, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ούτως ή άλλως, η αίσθηση που υπάρχει παγκόσμια είναι ότι εάν και εφόσον κατόρθωναν να φτάσουν στο κρίσιμο σημείο, από εκεί και πέρα δεν θα είχαν και κανένα πρόβλημα να τα χρησιμοποιήσουν με τη βοήθεια του Αλλάχ, έτσι να το πω λίγο περιπεκτικά.
Πράγματι υπάρχει μια πολύ διάχυτη συζήτηση και μια διάχυτη δημοσιότητα όσον αφορά την πιθανότητα απόκτησης πυρηνικών όπλων. Βέβαια, εδώ να βάλουμε και να πούμε ότι το Ιράν αρνείται όλα αυτά. Αρνείται ότι πήγαινε για την έννοια της βόμβας, αλλά ότι δημιουργούσε για ειρηνικούς σκοπούς κλπ. Δεν επίστηκε το Ισραήλ, δεν επίστηκαν οι Αμερικανοί και συνεχίσαμε και φτάσαμε αυτό που φτάσαμε. Βέβαια, από εκεί και πέρα, επειδή η γνώση μου γύρω από το ξεκαθάρισμα αυτής της υπόθεσης είναι πάντα με ό,τι ακούω και ό,τι διαβάζω. Η πραγματική γνώση που έχουμε είναι, θα την έχουμε όλοι, με το πέρας αυτού του πολέμου, όταν πράγματι βρούμε τα πραγματικά στοιχεία. Έως τώρα δεν έχουμε πραγματικά στοιχεία πλην όλης υποψίας αυτής που βάλατε.
Ξέρετε, θέλω να έρθω και σε ένα άλλο σημείο. Και το λέω γιατί σας βλέπω τον τελευταίο καιρό, σας ακούω. Από τούτο το βήμα τα συζητούσαμε κάποια πράγματα και όταν δεν είχε εμφανιστεί το Ιράν. Και θα σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Συζητιέται από πολλούς και μάλιστα τίθεται και πολύ λογικά το ζήτημα της κινέζικης απειλής δια του Ιράν. Σκέφτομαι λοιπόν φωναχτά ότι κάποια στιγμή ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Αχμαντινετζάντ, κατηγόρησε τον Χαμενεΐ ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, το λέω εντός εισαγωγικών, αντί πινακίου φακής, έδεσε οικονομικά το Ιράν στις δυσκολίες λόγω των μέτρων που λάμβανε η Δύση εναντίον της συγκεκριμένης χώρας, ότι δέσμευσε οικονομικά αντιπινακίου φακής στη χώρα, στην Κίνα. Σκέφτομαι λοιπόν και σας ρωτώ, είναι κάτι το οποίο πέρασαν οι μέρες και φαντάζομαι ότι θα έχετε κι εσείς έτσι, θα έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Χωρίς τη συνεργασία Ιρανών, ήταν δυνατόν να υπάρξουν αυτά τα χειρουργικά χτυπήματα που οδήγησαν στο θάνατο του Χαμενεΐ και της ηγεσίας πολλών στελεχών, τέλος πάντων, των φρουρών της Επανάστασης και γενικά του καθεστώτος του Ιράν?
Κοιτάξτε, είναι, αν αντιλαμβάνομαι σωστά και διορθώστε με, δύο είναι τα σκέλη από ό,τι καταλαβαίνω. Το ένα είναι η σχέση που πιθανόν υπήρξε εντός του Ιράν και πιθανόν συνεχίζει να υπάρχει.
Και χαλάρωσε τις αντιστάσεις, αυτό εννοούσα.
Ναι, και είδαμε την επιλογή και την εξαφάνιση αυτών των συγκεκριμένων στελεχών, έτσι ώστε να υπάρξει ένα επόμενο βήμα, το οποίο μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχω δει το επόμενο βήμα. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή, βλέπουμε αυτές τις αλλαγές και περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες. Για να πάω στο πρώτο σκέλος, η Κίνα και το Ιράν, από ό,τι διαβάζω, επιμένω με όλη την επιφύλαξη ό,τι διαβάζω, αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, βλέπω ότι η Κίνα πράγματι έχει συμπαρασταθεί πάρα πολύ στο Ιράν. Και καθώς και στα στενά του Ορμούς, οι Ιρανοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι μπορούν να περνούν ελεύθερα οι Ιρανοί, οι Κινέζοι, οι Ινδοί και όποιος άλλος πλην των εχθρικών, που εννοεί βέβαια του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μόνο.
Αυτό μας είπε.
Ή και κάποιων προθήμων οι οποίοι προσέτρεξαν και κήρυξαν τον πόλεμο.
Και των προθήμων θεωρώ και των φίλων των εχθρών, του εχθρικού στρατοπέδου. Αλλά όλο αυτό είναι πάλι κάτω από ερωτηματικά.
Ακριβώς.
Γιατί διαβάζουμε για παράδειγμα ότι προσέτρεξαν διάφοροι. Οι Γάλλοι για παράδειγμα, οι άλλοι κάποιοι Έλληνες εφοπλιστές διαβάζω. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο χώρο που σημαίνει ότι αυτή η κινητικότητα δεν είναι το απόλυτο κλείσιμο των στενών τελικά. Κάτι συμβαίνει εκεί για το οποίο δεν έχω ξεκάθαρη γνώση. Βεβαίως το ότι οι Κινέζοι έχουν την ικανότητα και την κινητικότητα και τη στήριξη στο Ιράν εδώ και αρκετά χρόνια, αυτό θεωρώ ότι συνεχίζει, δεν έχει σταματήσει στιγμή και θα συνεχίσει. Καθώς μπορούν, έχουν την ικανότητα από τα βόρεια σύνορα και πετρέλαιο να παίρνουν και ενέργεια να παίρνουν και να δίνουν αντίστοιχα προϊόντα και να παρέχουν πληροφορίες και να δίνουν αυτά που λείπουν ή πιθανόν χρειάζονται οι Ιρανοί. Άρα αυτό όλο το πλέγμα, για να ξεκαθαρίσει, δεν είναι καθόλου εύκολο. Βέβαια εδώ παίζουν ρόλο και πολλοί εταίροι γενικότερα της περιοχής. Η Ιράν είναι μεγάλη χώρα, κεντρικότατα τοποθετημένη γεωγραφικά, με πολλούς εταίρους γύρω, οι οποίοι εκ των πραγμάτων άλλοι κρυφίως συνεταιρίζονται και άλλοι εμφανώς εξαφανίζονται.
Ξέρετε, τώρα με αυτό που λέτε, ήρθε έτσι ακαριά στο μυαλό μου εκείνη η εικόνα που είχαν μάλιστα που βάζει ένα στο χέρι του πάνω στον άλλον, στο χέρι του άλλου, και στην οποία ήταν ο Χαμενεΐ, ο Ερντοάν και ο Πούτιν. Εικόνα επαναλαμβανόμενη κατά καιρούς. Θέλετε λίγο να φωτίσουμε τους κρυφούς και φανερούς παίκτες της περιοχής, είτε αυτοί οι παίκτες αφορούν στην, μάλλον κινούνται τούτη την ώρα στην κατεύθυνση της υπόγειας στήριξης στο Ιράν, είτε παρουσιάζονται ως ουδέτεροι εντός ή εκτός εισαγωγικών, είτε εξαναγκάζονται ή αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον Αμερικανο-Ισραηλινό άξονα.
Εγώ θα πάρω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Ας ξεκινήσω από την Τουρκία για παράδειγμα, που είναι και της περιοχής. Είναι ένας γείτονας που μπορούμε να πούμε με μια ευκολία περιφερειακός ηγέτης, όπως και το Ιράν ήταν, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε με άλλη λογική. Παρακολουθώντας την Τουρκία, βλέπω ότι και αυτή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά και όπως πάντα μετράει τα βήματά της. Πάντα όμως με στόχο τη δική της επέκταση, ισχυροποίηση, την αύξηση του γεωπολιτικού τους, του γεωπολιτικού της ρόλου. Βέβαια, αν υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν αυτές οι απόψεις εντός της Τουρκίας, οι οποίες διαβάζουμε, υπάρχουν, τις γράφουν, που αναφέρουν ότι η νίκη του Ισραήλ στο Ιράν θα είναι σε βάρος της Τουρκίας. Αυτές οι απόψεις έχουν αρχίσει και γίνονται περισσότερες. Είναι σε ένα κύμα που κυκλοφορεί. Αλλά ταυτόχρονα έχει και ενδιαφέρον ορισμένες άλλες ειδήσεις που δείχνουν ότι ενώ είναι οι Τουρκοί, είναι οι Σουνίτες. Και βέβαια όχι Σουνίτες απλοί, είναι Σουνίτες που έχουν στηρίξει πάρα πολύ πολλούς άλλους Σουνίτες, οι οποίες με ευκολία εγώ μπορώ να πω ότι είναι τρομοκράτες. Καθώς και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών τους είχε κατατάξει.
Ακριβώς.
Και πολλούς εξ αυτών. Βλέπω όμως ότι αυτός ο πόλεμος έχει στρέψει πολλούς πολίτες της Τουρκίας, ενώ είναι Σουνίτες, κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και κατά του Ισραήλ, γιατί είναι επιθέσεις κατά του Ισλάμ, της θρησκείας δηλαδή, γενικότερα. Δεν έχει σημασία που είναι Σιίτες. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δίχως να είναι φίλοι δηλαδή, δίχως να είναι κοντινοί φίλοι, εννοώ τους πολίτες, γιατί όσον αφορά τον πρόεδρο Ερντογάν, τον πολύ προσεκτικό στα λόγια του, θεωρώ ότι θα προτιμούσε, ναι μεν να φύγουν όλοι αυτοί οι επικεφαλείς θρησκευτικοί ηγέτες, θα προτιμούσε ένα αποδυναμωμένο Ιράν.
Ακριβώς.
Εντός των συνόρων του, και δίχως τάσεις να εξαπλώνει την επιρροή του των Σιητών, δηλαδή στην περιοχή. Παράδειγμα η Συρία. Παράδειγμα το Ιράκ, όπου υπάρχουν σιητικές μεγάλες οργανώσεις. Αυτά η Τουρκία θεωρεί ότι θα πρέπει να σταματήσουν να κινούνται. Οπότε θέλει εν μέρη το Ισραήλ να κλείσει αυτό τον πόλεμο, αλλά όχι να διαλύσει το Ιράκ. Το Ισραήλ θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο να πει ότι εγώ θέλω να το διαλύσω, να γίνουν τρεις φορές, τέσσερις φορές, ξέρω εγώ, τέσσερα κρατήδια και να σκοτώνονται μεταξύ τους. Ένα σωρό ομάδες ανθρώπων υπάρχουν, μειονότητες. Αυτό όμως δεν το θέλει η Τουρκία. Δεν το θέλει γιατί το κόστος των ομάδων αυτών ή των οργανώσεων αυτών ή των πληθυσμών αυτών μέσα σε αυτές είναι οι Κούρδοι. Και το κουρδικό είναι κάτι το οποίο είναι μεγάλος βραχνάς.
Να σταθούμε λίγο σε αυτό και στην πιθανότητα να παίξουν πάλι το ρόλο του χρήσιμου για κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης έχει τεράστια σημασία και σας παρακαλώ να το προσεγγίσουμε το ζήτημα της Συρίας, για παράδειγμα, η οποία... Πέφτουν μεν τα φώτα όλα στην Τεχεράνη, αλλά πολλά τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες ημέρες, και στο Νότιο Λίβανο και στην Νοτιοανατολική Συρία, όπου έχουμε επιθέσεις από τους Ισραηλινούς πλέον.
Το οποίο πρέπει να πω και εγώ, που εγώ το είδαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα έλεγα και εξαιρετικό περισσότερο που ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί είναι η μόνη, το Ισραήλ τουλάχιστον, οι Ισραηλοί, είναι η μόνη που κατάλαβαν ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές και τι σημαίνει αυτή η κυβέρνηση του Αχμέτ Αλ-Σάρα, η τέος Μοχάμετ Αλ-Τζολάνι, της οργάνωσης Χαγιάκ Ταχρίρ Αλ-Σαμ. Αυτά είναι όλα γνωστά.
Ακριβώς.
Και όπως είπα, ήταν από τον Συμβούλιο Ασφαλείας και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών της Οργανώσης Τρομοκρατίας. Και ξαφνικά αποφάσισαν ότι όχι μόνο δεν είναι, αλλά τον υποδέχτηκαν ως αρχηγό κράτους όλοι οι Δυτικοί πλην Ισραήλ. Μόνο το Ισραήλ κράτησε τις αποστάσεις από όλο αυτό. Γιατί όλο αυτό ήξερε πάρα πολύ καλά ότι όταν παίρνεις τους ISIS, τους τρομοκράτες και τους κάνεις στρατό και τους αφήνεις ελεύθερους να βιοπραγούν με την ίδια λογική που βιοπραγούσαν και πριν, κάποια στιγμή θα χτυπήσουν και δικούς ανθρώπους όπως χτύπησαν τους Δρούζους και τους Κούρδους. Άρα εδώ έχεις το Ισραήλ που είναι το μόνο κράτος που κράτησε πραγματικά τις επάλξεις και έδωσε αυτό το χτύπημα. Μου δείχνει και ένα μήνυμα προς αυτό το χώρο.
Μόνο μήνυμα. Να με επιτρέψετε να σας θυμίσω μια εικόνα.
Παρακαλώ.
Τον Ντόναλντ Τραμπ να χτυπά στον ώμο τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και να του λέει ούτε λίγο ούτε πολύ πώς τα κατάφερες γίγαντα στη Συρία. Ουσιαστικά δίνοντάς τον στην παγκόσμια κοινότητα, γιατί ναι μεν τότε, μέχρι τότε λέγαμε ότι τουρκοκίνητος είναι αυτός με τα πολλά ονόματα, ο Τζολάνι, ο Αλσάρα κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει με μεγάλη επισημότητα τον παρέδιδε βορρά, πρώτα στους φίλους του στην Ιερουσαλήμ και δευτερευόντως και σε όλο τον κόσμο. Συνεχίστε, έβαλα μόνο την εικόνα.
Ναι, ναι, το θέμα, κοίταξε, το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε, μα όλοι γνωρίζουμε και είναι γνωστά τη πάση, ότι η Τουρκία στήριξε, εκπαίδευσε, νοσήλευσε, έκανε ό,τι μπορούσε για μέρη του.
Έδωσε διαβατήρια,
τα πάντα.
Υποδέχθηκε το χρυσό της Χαμάς, της Χεσμπολάχ και του Μαδούρο. Εντάξει.
Είναι ακόμα. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι και οι αδερφοί μουσουλμάνοι και η Χαμάς είναι εντός της Τουρκίας, εντός της Κωνσταντινούπολης, εντός όλων των πόλεων. Mm-hmm. Εκεί βρίσκονται. Αυτά είναι γνωστά. Αλλά και στα σύνορα με τη Συρία, όπου είχε τα μεγάλα στρατόπεδα που εκπαίδευε, νοσήλευε, έτρεφε όλα τα μέλη του ISIS, τα οποία χρησιμοποίησε μετά για να μπουν στη Συρία και να κάνουν όλα αυτά που συνέβησαν. Αυτά είναι γνωστά σε όλους. Γιατί όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ, όπως αναφέρατε, και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι και μια σειρά από άλλοι, οι οποίοι προσέτρεξαν με ιδιαίτερη χαρά να υποδεχτούν έναν τέος τρομοκράτη ως αρχηγό κράτους με ένα στρατό συγκεκριμένης κατηγορίας. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι η τρομοκρατία δεν είναι μόνο αυτό που λέω συχνά, πολύ διάστατη και πολύ... και πολύ μορφή, είναι και ανταποδοτική τελικά, προς όφελος ορισμένων.
Ξέρετε κάτι, θέλω να βοηθήσουμε και τους ακροατές μας. Πρώτα-πρώτα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι ταυτόχρονα με το Ιράν ή τέλος πάντων με κάποια χρονική διαφορά το Ισραήλ θα επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και στα βόρειο-ανατολικά, βόρεια και στα βόρειο-ανατολικά σύνορά του, τελειώνοντας ουσιαστικά με την ιρανική απειλή. Και αν αυτό τελικά ξυπνά κάποια αντανακλαστικά στην γειτονική αρπακτική και χώρα, η οποία επιδιώκει να γίνει το Ισραήλ στη θέση του Ισραήλ.
Το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία στην παρούσα φάση τουλάχιστον παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή αυτά που έχουν υποθεί και κατά καιρούς αναφέρονται από πλευράς Ισραήλ και τοποθετείται με ιδιαίτερα ισχυρό λόγο. Για παράδειγμα ότι κάποιοι της κυβέρνησης του Ισραήλ αναφέρθηκαν στο βιβλικό Ισραήλ ή στην επέκταση ή σε κάποια εδάφη. Και βέβαια είδα την ένταση.
Εντάξει, και ο Ερντογάν αναφέρεται και ο Μπαρτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος, ότι τι καλά που θα ήταν αν απελευθερώναμε την Ιερουσαλήμ.
Ναι,
και πόσο
ακριβώς
θα χαιρόταν ο κόσμος εκεί αν επανερχόμασταν.
Αυτή λοιπόν, αυτή η τάση που υπάρχει, ακριβώς αυτό όμως όλα είναι και επίφοβα κάπως. Γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει ότι αναβαθμιζόμενες οι εντάσεις στην περιοχή δεν θα υποβαθμιστούν. Έχουμε δηλαδή μία συνέχεια. Βέβαια το θέμα που αναφέρατε προηγουμένως για να κλείσουμε αυτό το μικρό κεφάλαιο, γιατί θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο το οποίο παρακολουθώ και νομίζω πρέπει να το δούμε, είναι ότι το Ισραήλ θέλει να ξεκαθαρίσει με την ανασφάλεια που έχει και στο Λίβανο και στη γενικότερη περιοχή. Τώρα, εδώ θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω κάτι το οποίο παρατηρώ εδώ και λίγες μέρες. Σημερινά ακόμα περισσότερα δημοσιεύματα που αυτή η αύξηση για εμπλοκή πλέον ευρωπαϊκών κρατών στον πόλεμο.
Ακριβώς.
Το Ισραήλ αναφέρει, και ο πρόεδρος του το ανέφερε, ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πιθανόν να πληγούν από το Ιράν.
Απίφθινε έκκληση ξεκάθαρα,
ναι,
ο Νετανιάχου.
Να συνταχθούν, ακριβώς. Δίνει, αυτό επιτρέπει να κάνω έτσι και μια υπόθεση. Και αυτή η υπόθεση είναι ότι μήπως υπάρχει πιθανή αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω ιστορικών πιέσεων και διαφωνιών και λόγω της άρνησης κοινής γνώμης, τέλος πάντων. Και ότι να εμπλακούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι πιο κοντινοί γείτονες που είναι οι Ευρωπαίοι.
Και Ευρωπαίοι αναφερόμενος ξεκάθαρα έτσι στην Κύπρο και σε ευρωπαϊκές χώρες. Εντάξει, συνεχίστε, συγγνώμη.
Να πούμε. Να πω ότι οι Βρετανοί είναι ήδη συμμετέχοντας στον πόλεμο. Έχουν παρουσία και στην Ιορδανία και στον Μπαχρέιν και στα Εμιράτα. Mm-hmm. Και τώρα βλέπω ότι έχει και ένα πυρηνικό υποβρύχιο που είναι εκεί στην Αραβική θάλασσα. Mm-hmm. Από την άλλη, ξέρω ότι οι Βρετανοί πάλι παρέχουν αξιπηρετήσεις στους Αμερικανούς σε όλες τις βάσεις τους. Και εδώ μπαίνει η Κύπρος. Αυτό είναι ένα ζήτημα και το οποίο
βέβαια.
Ακριβώς, είναι τεράστιο ζήτημα. Και επίσης να πω ότι παρατηρώντας μία σειρά από δημοσιεύματα, είδα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν συμφωνούν με εμπλοκή των κρατών τους στο συγκεκριμένο αυτό πόλεμο. Άρα εδώ έχουμε ένα αύριο εξαιρετικά ανασφαλές.
Μένω, ξέρετε, και στην έκκληση του Νετανιάχου, στο σημείο εκείνο στο οποίο κατηγορεί την Τεχεράνη ότι στόχευσε τις ιερές περιοχές τριών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, τον βαλιστικό πύραυλο που έφτασε στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, 4.000 χιλιόμετρα απόσταση, και γενικά θα σας ρωτήσω, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πάρα πολλές χώρες στον Αραβικό κόλπο και γενικά στη Μέση Ανατολή από την αρχή αυτής της σύγκρουσης δέχονται βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν στην αυλή τους. Όλα αυτά σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τελικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια συγκέντρωση των δυνάμεων του κόλπου ούτως ώστε να θέσουν και αυτές δικούς τους όρους στην Τεχεράνη για να σταματήσει όλο αυτό το μακελιό ή σε διαφορετική περίπτωση να συμμετάσχουν και αυτοί στην προσπάθεια, θα έλεγε κανείς, εξόντωσης των διαδόχων του Χαμενεϊ.
Υπάρχουν μια σειρά πάλι από δημοσιεύματα, γιατί δεν έχω δει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα δημοσιεύματα όλοι τα διαβάζουμε, των κρατών του κόλπου, τα οποία έχουν φτάσει στο σημείο, γιατί πλέον έχουν υποστεί πολύ, πολύ μεγάλη ζημιά από τις επιθέσεις στις πετρελοπηγές αλλά και στις εγκαταστάσεις των χωρών ασφαλείας του, που παρήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι βάσεις, οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Αυτά πλέον μετρώνται σε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Έχουν φτάσει σε μεγάλα ποσά πια. Διαβάζω αριθμούς 800 εκατομμύρια ζημιές των αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Όλα αυτά αρχίζουν πλέον και δημιουργούν ένα κύμα ανθρώπων που αρχίζει και ανεβάζει τους τόνους κατά της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι υπάρχει πιθανότητα να συγκροτηθούν όλοι μαζί κατά. Αυτό όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί υπάρχει και η διαφωνία πολλών. Δηλαδή δεν είναι συγκροτημένα, δεν είναι μία φωνή, δεν είναι μία τέτοια φωνή που να είναι συλλογική. Αυτοί και μεταξύ τους έχουν πολλές διαφορές.
Τεράστιες, ναι.
Και αυτές οι διαφορές δεν έχουν την ταχύτητα που συχνά πυκνά έχουν τα δυτικά κράτη, που παίρνουν αποφάσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα. Τι αργούν πάρα πολύ. Οπότε θα δούμε για αρκετό καιρό ακόμα αυτού του είδους τις επιθέσεις στη Τεχεράνη σε συγκεκριμένα αυτά σημεία και τους Άραβες να πιέζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να έρθουν σε διαπραγμάτευση και να κλείσει ο πόλεμος.
Πάντως είναι διάχυτη αίσθηση και στην Ουάσιγκτον και σε πολλά άλλα σημεία του κόσμου ότι τελικά βρισκόμαστε ενώπιον Αρμαγεδόνα τις επόμενες ώρες. Πριν από λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να φανίσει τα ιρανικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούζ σε 48 ώρες. Και φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι πάμε σε κλιμάκωση. Αφήσατε κάποια υπονοούμενα νωρίτερα και θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Στο ποιοι είναι παρόντες με άποψη, ποιοι σέρνονται, ποιοι είναι απόντες. σε αυτήν την κατάσταση για την οποία ομιλούμε και θέλω να αρχίσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλετε να εστιάσουμε και στο κομμάτι εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο γυτνιάζει στη συγκεκριμένη περιοχή. Συμπεριφορά εννοώ Ελλάδας και Κύπρου.
Κοιτάξτε, όσον αφορά την Ένωση, νομίζω όλοι παρατηρούμε ότι είναι αδύναμος εταίρος, ξελίζει κατά καιρούς διάφορες απόψεις, αλλά βλέπω από την άλλη μεριά και τον Αμερικανό σύμμαχο να διαφορεί και να χλεβάζει τα ευρωπαϊκά κράτη, κάτι το οποίο βέβαια έχει ένα κόστος.
Και το σύμμαχο γιατί... του Στάρμερ, Πολάκης.
Βεβαίως, όχι μόνο, μια σειρά από αυτό. Έχετε διαβάσει, έχουμε όλοι διαβάσει τις απόψεις του Αμερικανού, οι οποίες αδειάζουν μια στιγμή στην άλλη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται σε Ευρωπαίους προέδρους, πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και τάσεις που διαμορφώνονται, αλλά και τάσεις οι οποίες δεν είναι στην παρούσα φάση. Από αυτό που διαβάζω, κύριε Χούπη, να μην παίρνω κι εγώ, γιατί πραγματικά όλα αυτά μπορεί να ανατραπούν μέσα σε ώρες. Αυτό που βλέπω από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη είναι οι αποστάσεις καταρχήν και η συζήτηση και μεθόδους πιθανούς να βρούμε μια λύση, αλλά είναι από μακριά από εμάς, ενώ η Ουκρανία είναι πιο κοντά σε εμάς, δηλαδή κάτι το οποίο δείχνει μια...
ούτε εκεί υπήρχε πολιτική, ούτε σε αυτό το θέμα υπάρχει πολιτική, ούτε γενικότερα υπάρχει μια εικόνα ομονοούντων ή ακόμη διαλεγόμενων ηγετών. Ο καθής παίρνει τη θέση που θεωρεί σωστή, εμπολής και αναμενόμενο όλο αυτό, έτσι.
Εντάξει, εγώ βλέπω ένα κενό πολιτικής σκέψης από όλους. Δυστυχώς δεν βλέπω έτσι συγκροτημένα κράτη με συγκροτημένη άποψη με το αύριο τους, αλλά μια συζήτηση πολύ χαμηλών τόνων και συχνά πυκνά συζητήσεις οι οποίες δεν αξίζει καν τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτές. Και εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν και όπως αναφέρατε τα κράτη τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά. Γειτνιάζουν, είναι δίπλα, είναι η Κύπρος. Και η Ελλάδα βεβαίως, η οποία έχει γίνει και αποδέκτης των ροών των μεταναστευτικών από την Τουρκία. Μέσα από αυτές τις ροές έχουν εμφανιστεί και διάφορα άλλα δείγματα γραφής εξαιρετικά απειλητικά.
Πάρα πολύ απειλητικά και μιας και κάνατε συζήτηση, κυκλοφορεί ένα βίντεο χθεσινό, φρόντισα να τσεκάρω, είναι όντως πραγματικές οι εικόνες από τη Λεμεσό, το οποίο πραγματικά όταν το βλέπεις αντιλαμβάνεσαι ότι κάπου έχουμε χάσει το μέτρο και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί αυτό να παράξει εκπλήξεις στη συνέχεια. Και μένω εδώ.
Ναι, εγώ δεν το έχω δει το βίντεο και δεν αντιλαμβάνω τι ακριβώς λέτε, αλλά μπορώ να πω ότι μετά από αρκετά χρόνια ακούω τον Κύπριο Πρόεδρο να αναφέρεται στην απομάκρυνση των Βρετανικών βάσεων. Αυτό γνωρίζει και ο ίδιος, νομίζω γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθούν οι Βρετανοί να φύγουν από εκεί, καθώς είναι και Βρετανικό έδαφος, το οποίο βέβαια μπορεί να θεωρείται για πάρα πολλά χρόνια, θεωρείται ότι παρήχει ασφάλεια στην Κύπρο, το αντίθετο θα έλεγα, κάθε άλλο παρά ασφάλεια παρήχει στην Κύπρο. Και τώρα βέβαια η παρουσία και ο τρόπος της παρουσίας της Βρετανικής βάσης έχει αναβαθμίσει την ασφάλεια στην Κύπρο και την πιθανότητα, γιατί οι Ιρανοί ήδη έχουν αναφερθεί ότι μπορεί να χτυπήσουν και τοποθεσίες, μέρη, βάσεις αμερικανικές ή βάσεις όπου εξυπηρετούν Αμερικανούς. Το βέβαια γνωρίζουμε ότι οι Βρετανοί, όπως ανέφερα προηγουμένως, έχουν καταθέσει, έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα βοηθήσουν μέσω της βάσης τους στην Κύπρο τους Αμερικανούς. Άρα ανοίγει εδώ πέρα πάρα πολύ η συζήτηση για την ασφάλεια ή μη της Κύπρου.
Είναι μόνο η Κύπρος ή και η Ελλάδα η οποία μπαίνει στο κάδρο λόγω Σούδας, λόγω πολλών άλλων, να μην κάνουμε ξεχωριστή αναφορά.
Ναι. Ακριβώς. Και εδώ θα κρατήσω λίγο επιφυλάξεις, γιατί οι Ιρανοί, έχω δει έως τώρα, είναι εξαιρετικά ρεαλιστές το τι επιλέγουν να χτυπήσουν. Δεν χτυπούν γενικά και αόριστα και βέβαια ακούμε και ότι έχουν βγει πάλι μια σειρά από δηλώσεις Ιρανών που ανέφεραν ότι ούτε την Τουρκία χτύπησαν, ούτε την Κύπρο καμία σχέση δεν χτύπησαν, ούτε το Αζερβαϊτζάν, δεν έκαναν αυτού του είδους επιθέσεις. Θα εδώ, σαν πόλεμο βέβαια γνωρίζουμε ότι αυτό είναι δυνατόν, αλλά εδώ μπαίνει και η έννοια της προβοκάτσιας. Μπαίνει η έννοια μια σειρά αποδείγματων αυτής της κατηγορίας. Και βέβαια εδώ αυτό που εγώ ίσως φοβάμαι περισσότερο είναι η προβοκάτσια. Η πιθανότητα δηλαδή να δημιουργηθεί ένα χτύπημα α σε ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκά, στην Ελλάδα για παράδειγμα, στη Σούδα ή κάποιο άλλο γειτονικό κράτος, κυρίως ή Βουλγαρία, κάποιο κράτος γειτονικό, ή και σε εμάς, ή και στην Κύπρο. Άρα θα κινητοποιήσει αναγκαστικά τα ευρωπαϊκά κράτη για να μπουν σε αυτό τον πόλεμο. Δεν θα πρέπει να τον αποφύγουμε και να πιέσουμε για λύσεις. Λύσεις οι οποίες βέβαια προς το παρόν εγώ και εγώ δεν τις βλέπω.
Και κανείς δεν τις βλέπει. Και κανείς δεν τις αρθρώνει στο λόγο του. Ξέρετε, δεν άκουσα από κανένα, δεν ξέρω εσείς, να λέει ένα, δύο, τρία είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία προτείνω δια των οποίων να υπάρξει πρωτίστως κατάπαυση του πυρός και μετά να το συζητήσουμε για να υπάρξει λύση. Από κανένα δεν ακούγεται κάτι τέτοιο. Τουναντίον ο Αλή Αμπντολάχη, ας πούμε, πριν από λίγες ώρες, ο διοικητής του κεντρικού στρατηγίου των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, μας είπε ότι το δόγμα τους πλέον στην υπεράσπιση του Ιράν άλλαξε από αμυντικό σε επιθετικό και θα δούμε από εδώ και πέρα εκπλήξεις.
Νομίζω οι εκπλήξεις θα τις δούμε, καθώς αναβαθμίζεται η λογική των επιθέσεων του Ιράν. Το είδαμε αυτό με την επίθεση που έγινε κοντά στο πυρηνικό σταθμό του Ισραήλ, κάτι το οποίο είναι το δείγμα που σημαίνει ότι και αυτοί γνωρίζουν. Εδώ όμως επιτρέψτε μου να βάλω έτσι μία σκέψη. Mm-hmm. Η σκέψη είναι η εξής. Από τους Αμερικανούς δεν το περίμενα ποτέ βέβαια, γιατί είναι μια άλλη κατηγορία άνθρωποι και βέβαια οι γνώσεις τους και οι γεωγραφικές τους γνώσεις αλλά και οι ιστορικές τους γνώσεις είναι περιορισμένες θα έλεγα. Το Ισραήλ όμως γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Όπως το Ισραήλ, έτσι και το Ιράν, είναι αρχαίοι πολιτισμοί και γνωρίζουν τη λογική. Άρα δεν μπορεί να μην γνώριζε ότι το Ιράν θα ανταπέδιδε με τη μέθοδο που ανταποδίδει. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχω λύσει ως σκέψη. Να δω γιατί προχώρησε με τον τρόπο που προχώρησε. Βέβαια με το σχεδιασμό που έχει, με την απελπισία που είχε για την ανασφάλεια που αισθάνονταν διαρκώς, με όλα αυτά τα ζητήματα, όμως φτάνουμε τώρα να έρχεται το Ιράν και να ανταποδίδει και να αναβαθμίζει σταδιακά τις επιθέσεις, δημιουργώντας πραγματικά σωρία προβλημάτων, τεράστια προβλημάτων που στην αρχή δεν φαινόταν να είναι έτσι.
Ξέρετε τώρα, αλλάζει. Τώρα με εξωθείτε να σας ρωτήσω, ο τρίτος αρχαίος πολιτισμός της περιοχής, τι δρόμο ακολουθεί. Ο Βίκτορ Ουγκό είχε πει κάποτε ότι ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται και η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. Επιβεβαιώνεται στις μέρες μας.
Βάλατε πραγματικά μια εκπληκτική σκέψη. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι στην παρούσα φάση εξαφανίζεται. Θα βάλουμε και καινούργιες λέξεις. Δεν βλέπω να έχουμε στάση, θέση, άποψη, να στηθούμε στα πόδια μας και να φωνάξουμε. Είμαστε από τους πλέον γείτονες στην περιοχή, αλλά είμαστε οι άφωνοι γείτονες.
Μα με συγχωρείτε, είμαστε στην Κύπρο με δύο φρεγάτες και τέσσερα F-16. Λίγες μέρες μετά ήρθαν 6 F-16 στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ναι, ναι. Και εν πάση περιπτώσει παίρνουμε διάφορες θέσεις για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο ή μας επιτρέπεται λόγω του ότι είμαστε και εμείς αρχαίος πολιτισμός ή λόγω του ότι είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε σε ένα βαθμό μια εμπιστοσύνη από κάποιους της περιοχής, θα μπορούσαμε να διαδραματίσουμε κάποιο άλλο ρόλο.
Και εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει αυτή την ικανότητα. Γιατί αυτά είναι και θέματα ικανοτήτων και θέματα δυνατοτήτων και θέματα απόψεων και πολιτικής σκέψης. Αλλά δεν νομίζω ότι η Ελλάδα στην παρούσα φάση έχει αυτά τα προσόντα. Η ακινησία που έχει, αλλά βέβαια σωστά αναφερθήκατε ότι όσον αφορά την Κύπρο με την ρουκέτα ή οτιδήποτε προσγειώθηκε στη Βρετανική βάση, έτρεξε η Ελλάδα αμέσως να παρέχει.
Η οποία ήρθε από απέναντι, έτσι.
Ήρθε από απέναντι, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιο είναι.
Τους μπροστινούς, ναι, ακριβώς. Πιθανόν από τους μπροστινούς. Ή πιθανότατα από κάποιους προβοκάτορες, έτσι.
Προφανώς, δεν γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι στην πορεία και αυτό θα το μάθουμε. Η παρουσία μας εκεί πράγματι ήταν καταλυτική. Δείξαμε ότι μπορούμε να κινηθούμε με αλφα ταχύτητα και με εξαιρετικής ποιότητας και οπλικά συστήματα. Η άλλη πλευρά άμεσα κινήθηκε ή κινήθηκε με τα 6 πολεμικά αεροσκάφη, όπως αναφέρατε, που βέβαια δεν έπρεπε να το κάνει, δεν έπρεπε για πολλούς λόγους, το οποίο θα μπορούσαμε να σηκώσουμε τους τόνους και να το αναφέρουμε αυτό. Δεν το κάναμε. Και θεωρώ αυτό, είπα, ότι είμαστε κάπως άφωνοι. Ενώ μπορούμε, γιατί έχω και πολύ καλή σχέση με το Ισραήλ, θα μπορούσαμε ακόμα να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα καλύτερη, ακόμα πιο περιεκτική, αλλά και πιο ουσιαστική. Όχι στα λόγια, αλλά είναι και γραπτές σχέσεις.
Είναι μονόδρομος αυτή η σκέψη που κάνατε τώρα, βλέποντας το χάρτη, γνωρίζοντας το πλήθος των τρομοκρατών που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή, αγαπητή μου καθηγήτρια δόκτωρα Μέρη Μπόση?
Κοιτάξτε, το θέμα των τρομοκρατών, να αναφερθώ λίγο σε αυτούς, είναι έως τώρα τουλάχιστον, και η μεγάλη κινητικότητα που παρατηρώ το τελευταίο καιρό είναι όλοι Σουνίτες, δεν είναι Σιίτες. Είναι μέλη του ISIS, είναι φύλλα προσκύπενοι στον ISIS.
Κυκλοφορούν με τουρκικά διαβατήρια,
ό,τι θέλετε,
παίρνουν επιδόματα από εκεί, καμιά φορά τους εξάγουν και στη Λιβύη οι γείτονές μας.
Το ζήτημα είναι ότι αυτοί θα ίσως έχουν και κάποια εντολή κάποια στιγμή για να κάνουν μια κινητικότητα ακόμα περισσότερο. Μπορούν αυτοί να δράσουν και να το αποδώσουν σε Σιίτες? Μπορούν. Μάλιστα. Είναι πολύ εύκολο. Οπότε αυτό θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την ένταση και ακόμα περισσότερο αυτό που έλεγα προηγουμένως σε ανταποδοτικότητα. Μία τέτοια πράξη μπορεί να κινητοποιήσει, αν γίνει σε ένα ευρωπαϊκό κράτος για παράδειγμα, μπορεί και να πάρει την ομπρέλα του Σιητικού, ενώ είναι Σουνίτες και ακροδεξί, αυτοί οι δύο κινούνται στο κάτω-κάτω. Μπορεί το κράτος το οποίο θα δεχτεί το χτύπημα να αντιδράσει. Και επειδή η τρομοκρατία είναι πόλεμος, μπορεί να αντιδράσει με πόλεμα, σαν μια ευκαιρία για πολεμικές επιχειρήσεις. Άρα εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και να προσέχουμε ποιοι είναι αυτοί όλοι που μπαίνουν στα σύνορά μας. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι το προσέχουμε.
Φυσικά και δεν το προσέχουμε, και σας είπα και για τη Λεμεσό, σας είπα και γενικότερα. Το βλέπουμε και τι συμβαίνει και στις ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω, καθώς ολοκληρώνουμε αυτή την συζήτηση, αγαπητή μου καθηγήτρια Μέρη Μπόση, να σταθούμε στους παράγοντες εκείνους που κατά την άποψή σας θα μπορούσαν να διαμορφώσουν σε βάθος χρόνου βέβαια συνθήκες τελείως διαφορετικές από αυτές που βλέπουμε από την ημέρα της ίδρυσης του Ισραήλ ήσαμε σήμερα στην περιοχή. Υπάρχει περίπτωση σε τραπέζι διαπραγματεύσεων με όλους αυτούς που κινούνται τούτη την ώρα στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή να υπάρξει λύση, εννοώ λύση λειτουργική, έτσι, και λύση που δεν θα είναι μέχρι το επόμενο τρομοκρατικό χτύπημα είτε στη Γάζα είτε κάπου αλλού?
Εξ αυτό θα μπορούσε να γίνει με ασπαρά το Ιράν, με ένα καθεστώς στο Ιράν, το οποίο είναι όχι αυτό το ακραίο, με τις ακραίες απόψεις για να φτάσουμε στο σημείο του πολέμου. Ένα καθεστώς τελείως διαφορετικό που θα αποδέχεται το σύνολο της περιοχής, μπορεί να των κρατών της περιοχής και βεβαίως το Ισραήλ. Οπότε να δώσει μια αναπνοή, μια πνοή ηρεμίας και μια πνοή ασφάλειας στο Ισραήλ. Και βεβαίως είναι ένα πολύ ισχυρό, μικρό κράτος, αλλά πάρα πολύ ισχυρό. Και με ένα λαό ολόκληρο που είναι στρατός. Αυτά τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. είναι όλοι στρατιώτες.
Ακριβώς.
Και έτοιμοι να θυσιαστούν για την πατρίδα τους, την οποία θέλουν. Και η άλλη πλευρά θα πρέπει λοιπόν εκ των πραγμάτων να έρθει ένας διακανονισμός τέτοιας φύσης και μορφής, όπου όλοι αυτοί μαζί να μπορούν να συνεννοηθούν. Μπορώ να το δω τώρα? Όχι, δεν μπορώ. Είναι αδύνατο να το δω αυτή τη στιγμή.
Θα το δούμε ποτέ μετά από αυτά τα οποία έκανε πρώτα-πρώτα εκείνο το κύμα της Αραβικής Άνοιξης και στη συνέχεια ο ISIS, και θα έλεγε κανείς με την εδήμονα σιωπή ή και με τη συνέργεια και κάποιων παραγόντων από τη Δύση, τουλάχιστον για το πρώτο, για την Αραβική Άνοιξη. Θυμόμαστε όλοι παράγοντες της τότε διοίκησης, της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πώς στάθηκαν απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.
Βεβαίως. Το δέσμα είναι ότι αυτοί που ξεσηκώθηκαν και έφεραν την Αραβική Άνοιξη, που τελικά ήταν κάθε άλλο παρά άνοιξη, ήταν ένας σκοταδισμός απέραντος, και το είδαμε αυτό πώς εξελίχθηκε στην πορεία. Και πέρα βέβαια, αυτά τα κύματα των ανθρώπων που ξεκίνησαν διαφωνούντες με τις υπάρχουσες κυβερνήσεις τους, δεν έχουν εξαφανιστεί, είναι εκεί ακόμα. Και ακόμα εκεί, και ακόμα δυσαρεστημένοι πολλοί εξ αυτών. Αυτά λοιπόν τα κύματα που έφεραν στην πορεία και τη διάλυση της Λιβύης, μία σειρά από προβλήματα, αλλά η Αφρική, η Βόρειος Αφρική, η οποία έζησε πολύ έντονα την Αραβική Άνοιξη, έχω δει μία σειρά από ζητήματα που βράζουν, κάθε μία ξεχωριστά και για διαφορετικούς λόγους, και βλέπω τώρα όλους αυτούς. Βλέπω δηλαδή τα δύο επίπεδα, το επίπεδο των κυβερνώντων και το επίπεδο το δεύτερο που είναι των πολιτών. Δεν συνυπάρχουν εύκολα όλα αυτά.
Μάλιστα.
Και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να ξαναδούμε καινούργιες τάσεις αυτής της μορφής και φύσης. Το Ισραήλ θα παραμείνει ανασφαλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, γιατί αναδείξατε με ψυχραιμία και με τεκμηριωμένο λόγο μια πραγματικότητα την οποία δεν μας βοηθά πολύ η πληροφόρηση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να αντιληφθούμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Οκεανία, η Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χοπής που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!